no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Ser. Ser, ser. Sé lo que sea
una boneca.
Ser. Ser la auga.
Ser
un árbol. Ser un bar, una papeleira. Ser una pared. Ser la luz. Ser un hombre.
Ser
una
mujer.
Un saúde. Ser una papeleira. Ser una pared. Ser una fiesta. Ser. Ser una puerta.
Un saúde. Una señora.
Ser.
Una planta.
Ser.
Ser un avión.
Ser lo que sea.
Ser.
Ser.
Isto que acabades de escoitar é un anaco, un tráiler promocional da obra de teatro que mañá teremos aquí na Estrada. Os beneficios das dúas funcións de mañá van a favor de Agadea para loitar xunto cos persoas que padecen de Alzheimer. Nos queremos falar hoxe pois coa responsable da dirección da escrita deste texto, desta obra, da productora, bueno, da empresaria que puxo en marcha toda esta historia, xunto coa actriz Pepa Barreiro, que era quen escoitábamos agora. Temos con noso teléfono a Esther Carrodeguas. Moi bo día.
Bo día, que tal?
Como estás, Esther?
Moi ben.
Traballando, non?
Pois sí, pillades un ordenador.
Claro, acabo de ver eu por aquí, mira ti, casualidades da vida, tamén che teño que dicir que non a vin, que ti eres a responsable de Boaxe Carmín tamén.
Pois sí, sí,
ay,
sí, sí.
Non me fan máis que falar moi ben deste espectáculo.
Ai, pois que ben, alegro. Pois mira, estamos en Pontevedra a semana que ven, pois aí ao lado.
Pois xa está, xa teño cerquiña entonces para ir. Xa non teño excusa, ademais xa cho dixen a ti, está grabado e todo.
Ahora...
Teño que ir, sí ou sí. Bueno, vamos a ver, vamos a falar de outro espectáculo que además estreastes aí, nada, 7 días, non?
Aí nada, sí, o xoves pasado, exactamente, foi unha semana, sí.
Aí no Teatro Principal da Estrada, además tivo, coincideu, ou, bueno, fixos a propósito, entendo, co Día Mundial do Alzheimer, publicouse o texto da propia obra na editorial Galaxia. Bueno, fálanos do espectáculo de que se chama Na Butaca, Fantasía número 13 en Do Maior.
En dor maior.
En dor maior.
Claro, ese dor das persoas, esa dor das persoas maiores, non? Na Butaca é un espectáculo que nace porque Pepa e Maiseu tiñamos as dúas pois xente na familia máis ou menos cercana que adoecían de enfermidades de esquecemento, fosen demencias tipo Alzheimer ou non. Entonces quixemos un pouco investigar sobre iso que nos quedaba cercano, que é moi frecuente en Galicia, a nosa poboación tan envellecida, non? E tamén porque somos tan fortes, que duramos moitísimo, e tamén porque quizáis se nos veña en riba tamén, non? Entón, quixemos, pois, reflexionar sobre iso, ver que como era esa realidade.
Pero, Fabelo, creo que desde un punto de vista... en certa medida optimista, non? Sobre o esquecemento, bueno, e sobre aproveitar o día tamén, o día a día, non?
Sí, sí, a verdade é que eu son bastante optimista en xeral, gustame serlo porque senón non aturo tanto a vida, non? Entón, cando vi a cousas sobre estes temas, outras películas, documentándome, dixen, bueno, eu non quero facer un proxecto que sexa así, non? Teño que ver de que maneira isto pódese asumir e pódese convivir con isto. Entón, pois, intentei darlle outro punto. Tamén esta é unha obra para mí moi filosófica, non? De bueno, cantas cousas non nos gustaría esquecer.
Claro.
Entonces aí, pois, podes encontrar un punto no que dis, bueno, ao mellor algunhas cousas non son tan malas de esquecer, ao mellor son boas, outras non, pero algunhas sí. Entonces, xa que hai persoas que esqueceron, podemos velo polo lado bo e pensar que tamén esqueceron as cousas malas.
Claro, mira, non lle dereu esa volta aínda. Ten razón, non? Xa a veces o cerebro é selectivo, non? E se queda sobre todo con bons recordos, pero quedan aí cousiñas aí na recámara que poden a veces estragar tamén unha vida inteira, non? E, bueno, Sí, non está mal ese punto de vista, ten razón. Vos con este espectáculo, aparte da propia da función en sí, complementádela en algúns sitios nos que se adapte o tanto público como o espazo seguramente a obradoiros de Teatro Memoria e tamén a Teatro Foro. Creo que mañá se vai a dar o caso do Teatro Foro cos alumnos na pola mañá, non?
Pois sí, ás 11:30 arrancará a obra para os adolescentes da Estrada. Temos a dous institutos que se van a chegar connosco e que despois da obra realizaremos este Teatro Foro, que é unha especie de actividade teatral de pensamento, non? Tamén de reflexionar sobre o que acaban de vir, sobre como se enfrontan as súas propias vidas, que lles implica, que vergonzas teñen ou non teñen, ou por qué non, porque unha vez que esquences que tens que ter vergonza por certas cousas, pois tamén as podes facer con liberdade, non? Entonces un pouco é unha idade, penso eu, moi boa para reflexionar sobre todas estas cousas con eles, é unha actividade lúdica, penso que, bueno, en Rianxo funcionou moi ben, entón agora pois imos para a Estrada.
Funcionou ben, agardamos que aquí tamén vaya ben. Estou pensando, por que esas idades? Non traballades con, non é para público máis novo? Quero dicir,
non, é unha obra para público adulto. A verdade é que é como moito para adolescentes.
Bien. Despois a tarde vai estar aberto xa para público xeral a partir das 8:30. As entradas, porque pola mañán creo que pagan un prezo de 1 euro, a verdade que é algo simbólico, e pola tarde xa están as entradas a 5 euros. A recadación vai hacia para a Adega, non? Porque Adega, Jesús, a Gadea, que vos que se enamoraron de vos cando superon do espectáculo, creo.
Bueno, máis ou menos. Eu xa levo colaborando con a Gadea uns anos, coa compañía, outra compañía de teatro que dirixo, a Amadora Airiños. Eu cando escribín este texto xunto con Pepa, enseguida dixen esta proposta teatral ten que nacer da man de Gadea, non? Porque me parecía que xa que eu levaba tantos anos xa colaborando e que a proposta era sobre a mesma temática e tal, pois pareceume que era o que non había outra maneira de facelo. Entonces, tanto a función da estrea que foi a semana pasada como a de mañá e a do domingo que ven en Ribeira, pois todos os fondos recadados na taquilla, pois quería que de alguna maneira revertiran sobre esa asociación que fai tanto traballo por os nosos veciños e veciñas, non?
De logo, por os nosos familiares, non? Ti mesma acabas de dicir que tanto Pepa como a ti pois tedes xente cercana que anda con estas historias, non? Que anda a convivir con este tema do olvido, do Alzheimer, estas cousas. Despois ainda vos queda, Xira.
Pero case todos,
Sí, todos temos alguén.
Pensar,
sí.
Case todos temos alguén cerca, porque en Galicia hai moita xente maior e bueno, pois é bastante habitual, entonces é algo que está moi cerca de nós. Isto tamén eu me gustaba que fora algo que fixera pola visibilización, non? Porque a veces están como escondidos na butaca tirados todo o día.
Claro.
Entonces, ao mellor hai que darlles outra oportunidade a que iso é unha vida, teñen unha vida diferente, con outras sensacións, pero que pasan polas mesmas cousas que podemos pasar nós, pola rabia, que se enfadan, que se rin, que e tamén nos rimos con eles e nos enraivamos con eles, pero son emocións que temos nós no noso día a día tamén, se nos enfadamos co xefe ou se nos rimos cos nosos colegas, non?
Claro.
Entonces é simplemente como é unha realidade que está aí, pois veña, xa está, non pasa nada, non? Imos a vivila.
E así de duro é, quen sabe, Esther, tocará a ti, tocará a min ou a alguén que nos está escoitando, non?
Precisamente como te comentaba, non, a necesidade de facer esta obra é ver que chegas alí e te chega encima, non? Que
claro.
E que tamén si eso acontece, pois vivilo, non? E ya está, porque non se trata de estar sufrindo sempre, senón de que toda vida ten sufrimento, toda vida ten... É un pouco, é difícil de dicir, porque hai situacións moi complicadas, moi complicadas. Non todas as demencias son iguais, non todas as persoas afectadas de Alzheimer o levan con tranquilidade, non todas as familias teñen os mesmos problemas, hai situacións moi, moi, moi duras, pero sí que é certo que é unha realidade coa que temos que convivir, para ben ou para mal. Entón, intentar facelo o mellor posible, penso que sí que é de lei, non? De decir, bueno, imos a intentar facelo o mellor.
Claro. Quedavos, como dís, mañana a Estrada Ribeira, logo índote de Redondela, C, e desatas a la Ártica en Vigo, ata o Porriño tamén, na Sala Ingrávida. Bueno, ainda vos queda, acabadas de comezar, de feito, vamos, queda moito por representar, non? Aí Pepa, ela soa en escena, ademais,
Sí, sí.
Menudo traballo.
Pero bueno, está encantada. Ela é unha grandísima actriz. Eu penso que, por suposto, xa porque este espectáculo e o texto foi escrito para ela, con ela, non? Porque empezamos a traballar xuntas antes de que estuvera xa o texto. Pero, ademais, ela, o 90% da obra é ela, porque ela ten un magnetismo en escena moi, moi, moi particular. Consegue que non poidas deixar de mirala. Ten unha versatilidade de emocións moi forte. Entonces, vas como ela sempre di que este espectáculo é un pouco unha viaxe, non? Vas viaxando desta emoción a outra, cando ri, cando chora, cando se enfada, cando non sei que. Entonces, vas con todas esas emocións e ti valas sentindo a través dela, porque consegue transmitir todo iso, non? Eu penso que, bueno, sin ela, seguro que non sería o mesmo. Un espectáculo feito para ela, con ela, e que ela lle dá toda a forza, ademais que é un espectáculo que ten moito texto, pero tamén ten baile, ten danza, ela ten un corpo moi que baila moi ben. Entonces, eu penso que a xente que se achegue, que vai a disfrutar dunha grandísima interpretación, estou segura.
8:30 mañá no Teatro Principal da Estrada, as entradas pódense marcar pues eso, evidentemente antes de comezo do espectáculo na propia billetería do teatro, así que ide facendo con a vosa xenda para acudir a este espectáculo e temos en conta sobre todo que os beneficios son para o colectivo Agadea. E si me permites, Esther, son unha cousiña, como te metes na historia de representar, de levar o teatro a dous iconos da vida compostelá como Maruxa máis Coralia?
Pois con medo.
Sí? Como foi ese
tema? A verdade é que ese é un proxecto que agora xa ten, agora que está pasado, non? Que xa pois tivo xira e foi pois dis, bueno, pois xa está, é unha obra de teatro, pero non sei, un momento, non? Cando decidín embarcarme nese proxecto, as dúbidas foron tremendas, xa. Porque claro, é unha cousa, unha historia que muitísima xente coñece, que non son compostelanos, estudaron en Compostela ou foron de vacacións, claro. Ou todo o mundo coñece esa icona, non? É moi difícil enfrontarse a iso, a verdade é que para min tamén o foi, pero bueno, non me gustan as cousas fáciles. Xa traballar tamén sobre o Alzheimer xa tampouco é fácil. Quero decir que tamén me gustan os retos, que penso que me pon as pilas, non? Digo, teño que estar moi atenta a ver o que fago, porque é un tema grande, non? Entonces iso tamén me fai estar alerta.
Oye, de todas as funcións que tivestes con este espectáculo ou das que vai a ver, hai algunha que se celebre as dúas en punto, que era así como chamaban estas dúas señoras? Ninguna, non?
Pois ninguna.
Joder.
Ninguna.
Eso hai que miralo.
Eso teño que revisalo, teño, claro, que revisalo. A verdade é que é unha pena, porque non, así como con esta, con a butaca, estou tendo funcións escolares, non se conseguiron para outro proxecto, un proxecto máis grande, máis costoso tamén, non? Económicamente, con moito despliegue. Máis espectacular, este é un butaca moito máis íntimo, entonces é máis difícil cadrar funcións que non sexan as máis convencionais, claro, que van pola rede convencional, non?
Claro.
Pues subvencionadas pola, funcións subvencionadas pola GADIC e dentro dos circuitos convencionais, con cousas máis pequenas podes moverte máis por outros lindes, non?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Non, pero bueno, quédame aí, quédame aí, xa me puxeches un reto.
O peche de xira tedes que facelo ás dúas da tarde.
E habéis, que facer,
bueno,
ás dúas.
Sí. Ás dúas da tarde ou ás dúas da madrugada, vos veredes tamén, eh?
Sí, sí. Bueno, ti non me biches, pero as dúas da madrugada tamén andan por aí.
Sí, non? Estamos toleando co tema da programación e os horarios, eh? Bueno, pois pues Esther, moitísimas gracias por atendernos. Parabéns por todo o traballo. E repito, mañá temos esa cita ás 8:30 no Teatro Principal da Estrada con Na Butaca, Fantasía número 13 ou 3, porque teño aquí unha dúbida. 3, non?
Número 3.
Número 3 en Dor Maior. Un placer falar contigo.
O mesmo.
Ata pronto.
Veña, ata agora.
Esther Carrodeguas, responsable, pois, aí do, dese texto e desa, dese, de Boaxa e Carmín, que seguramente que moitos que estades a escoitar vistes o espectáculo, pois, levaraste a esas dúas mulleres que iban sempre, as dúas en punto, que lle chamaban así, polas rúas da, de Compostela, polas rúas de Santiago. E responsable tamén, neste caso, de Na Butaca, Fantasía número 3 en Dor Mayor, que se representa mañá con doble función, unha matinal destinada aos alumnos dos institutos aquí da Estrada e outra xa en horario de tarde-noite, ás 8:30, aberta xa a todo o público. Os beneficios destas dúas funcións van destinados á Gadea.